Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në Psalmin e 25. Lutje për mëshirë dhe çlirim. Ky psalm na sjell tek një pjesë e re. Tu fillon një seri me 15 psalme, nga 25-a deri tek Psalmi 39, të cilët janë kryesisht regjistrimi i përvojës personale të Davidit, por i referohet gjithashtu edhe së ardhmes, kur mbetja e Izraelit do të jetë në mes të mundimeve. Për ngushëllimin e besimtarve sot, ata përmbajnë balsamin e Gileadit. Psalmet e mëparshëm, sipas mendimit tim, mund të përshkruhen si dramatik dhe sensacional. Por 15 psalmet që vijojnë janë më personal, të qetë dhe më intim. Ata kanë një mesazh të mrekullueshëm dhe një ndikim të madh në jetën tonë. Ato gjejnë zbatim në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Disa prej këtyre psalmeve mund të mos jenë shumë të njohur, por ato kanë shumë për të na thënë. Ne do të prekim vetëm pikat më kryesore, por në to ka shumë gjëra për të mësuar. Shpesh kur nuk mund të flet, ose kur jam larg shtëpisë në një vend të huaj dhe ndihem disi i vetmuar, e gjej veten time të zhytur në librin e psalmeve dhe veçanërisht te ky seksion. Kjo ndodh sepse këto psalme janë shkruar nga një person me përvojë që kishte kaluar mjaft kohë të vështirë. Ktu gjenden element profetik që i referohen kohës së vështirë që do të kaloi mbetja besnike e Izraelit. Por në të njëjtën kohë siguron ngushëllim për të gjithë shenjtorët në çdo epokë. Lexojmë Psalmi 25, vargun e parë dhe të dytë. Tek ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim. O Perëndia im, kam besim tek ti. Bëj që të mos mbetem i zhgënjur dhe që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua. Kjo është një lutje që zbulon varësinë që kishte Davidi tek Zoti. Një ditë Izraeli do ta përjetojë këtë. Do të vijë një kohë kur mbetja e Izraelit do ta gjej veten në një pozitë kur nuk do të ketë ku të mbështetet tjetër veçse tek Zoti. Është mirë që edhe ne të arrijmë në këtë pozitë. Kur Davidi tha, tek ti o Zot e lartoj shpirtin tim, ai ka filluar tashmë nga puna. Nuk është vetëm zëri i tij që flet, por është shpirti i tij që flet. Ai vazhdon: O Perëndia im, kam besim tek ti. Bëj që të mos mbetem i zhgënjur dhe që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua. A keni qenë ndonjëherë në një pozitë ku çdo gjë duket se është një dështim në vend që të jetë sukses? Ti nuk do që të biesh poshtë dhe që të mundesh në jetën tënde personale, në punë, në shtëpi apo në kishë. Mos lejo që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua. Çfarë lutje? A luteni në këtë mënyrë? Lexojmë vargun e 3. Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim tek ti të mos zhgënjehet. U turpërofshin ata që sillen pabesisht, pa shkak. Dëgjoni kërkesën e tij. Lexojmë vargun e 4. O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua. Njeriu mund të eci në dy rrugë, në rrugën e Zotit ose në rrugën e tij. Perëndia na jep një zgjedhje. Ne mund të ecim në shtegun e zgjedhjes sonë. Është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. A nuk është diçka e leverdishme të jesh në gjendje të thërrasësh Zotit dhe t'i kërkosh të të tregojë rrugën se ku duhet të ecësh? Lexojmë vargun e 5. Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Perëndia i shpëtimit tim. Unë shpresoj shumë tek ti gjatë gjithë ditës. Psalmisti i kërkon Zotit t'i tregojë dhe t'i mësojë atij rrugën. Ky është një psalm që quhet akrostik. Ai është ndërtuar mbi alfabetin hebraik. Çdo varg fillon me një shkronjë të alfabetit. Faktikisht, në shqip ne nuk e kemi këtë. Lexojmë vargun e 6. Kujto, o Zot, mëshirën tënde dhe mirësinë tënde, sepse janë të përhershme. Psalmisti flet jo vetëm për mirësinë e Zotit, por edhe për dashamirësinë e tij. Është pak e vështirë për mua të bëj dallimin midis këtyre të dyjave, por më kujtohet një përkufizim i mirë që ka thënë një vajzë e vogël në shkollën e së dielës. Kur i kërkon mamit të jap një copë buke me gjalp, ajo ta jep ty dhe kjo është mirësi. por kur ajo vendos edhe reçel në të pa ja kërkuar, atëherë kjo është dashamirësi. Nuk një mënyrë tjetër për të përshkruar dallimin midis këtyre fjalëve. Davidi mundi thoshte këto fjalë në kohën e tij të vështirë, ashtu siç do t'i thotë gjithashtu edhe mbetja e Izraelit në kohën e saj të vështirë. Këto fjalë flasin edhe zemrave tona sot. Ajo çfarë ka qenë mirë për shenjtorët e së shkuarës dhe do t'jetë mirë për shenjtorët e së ardhmes, është gjithashtu e mirë edhe për ne. Mendoj se askush nuk mund t'i lexojë psalmet apo të studioj letrën e Romakëve pa parë që Zoti ka një qëllim dhe një plan për kombin e Izraelit në të ardhmen. Ai nuk ka mbaruar akoma punë me njerëzit e tij. Lexojmë në vargun e 7. Mos i kujto mëkatet e rinisime. As shkeljet e mia, por në dashamirësinë tënde, më kujto o Zot, për hir të mirësisë sate. Davidi i kërkon Zotit jo vetëm që të kujtojë mirësinë dhe dashamirësinë e tij, por edhe të harrojë diçka. Ai thotë: "Mos i kujto mëkatet e rinisime, harroj." Pastaj i lutet Zotit për mirësi dhe mëshirë. Perëndia është i pasur me to. Ai ka ato me bollëk sot për ty, por do të ngelet gjithashtu edhe për mua. Nuk e di për ju, po unë për vete kam nevojë për shumë mëshirë dhe do të më pëlqente të kisha shumë mirësi. Me siguri pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë të gjitha ditët e jetës time. Lexojmë poshtë në vargun e 8 dhe të 9. Zoti është i mirë dhe i drejtë, prandaj ai do të mësoj rrugën mëkatarëve. Ai do të udhëheq njerëzit zemërbut në drejtësi dhe do të mësoj të përulurve rrugën e tij. Mirësia e Zotit, dashuria dhe drejtësia e tij zbulohen në sigurimin e shpëtimit të tij për ne. Lexojmë në vargun e 11. Për hir të emrit tënd, o Zot, fale pa udhësinë time, sepse ajo është e madhe. Perëndia na fal për hir të Krishtit dhe jo për hatrin ton. Unë dhe ti nuk meritojmë falje. Ne dim që Zoti e fali Davidin dhe nëse besojmë në Zotin Jezu Krisht, ai do të na fal edhe ne. Një herë, një blasfemues i vjetër erdhi tek unë me një nënqeshje në fytyrë dhe më tha: "Pse vallë zgjodhi Zoti një njeri si Davidi, që ishte një mëkatar i madh?" I thash: "Unë dhe ti duhet të ngushëllohemi me këtë fakt. Nëse Zoti mund të shpëtonte Davidin, atëherë me shumë mundësi ekziston ndonjë shans që të më shpëtoj mua dhe ty." Duke ju referuar njerëzve të tij në të ardhmen, Perëndia tek libri i profetit Jeremia, kapitulli 31 dhe vargu 34, thotë: "Unë do ta fal pa udhësinë e tyre dhe nuk do ta kujtoj më mëkatin e tyre." Lexojmë poshtë vargun e 14. Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur atyre beslidhjen e tij. Sot shumë njerëz kanë mjaft pikpyetje në lidhje me jetën e tyre të krishterë. Ata nuk kuptojnë një varg apo një varg tjetër në shkrim. Ata nuk e kuptojnë pse Zoti bën disa gjëra. Mungesa e tyre e kuptimit është një dhuratë e vdekur. Ata janë gjithmonë në një pozitë pyetëse. Por sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij. Kur ne ecim me Zotin, shpeshherë nuk kemi nevojë të bëjmë pyetje. Ne ja japim dorën tonë atij dhe ecim së bashku me të. Unë dhe vajza ime dalim shpesh për shëtitje. Kur ajo ishte pak më e vogël, ishte si një kuti e mbushur plot me pyetje. Ajo pyeste për gjithçka që shihte gjatë rrugës. Në fund ajo lodhej. Unë ngrija në krah dhe ajo vendoste krahun e saj rreth qafësime. Koha e pyetjeve kishte mbaruar, që nga i moment ajo pranonte gjithçka. Mendoj se shumë prej nesh duhet të harrojmë disa nga pyetjet që u lindin në kokë, dhe thjesht t'ia japin dorën e tyre Zotit dhe të ecin me të. Ndërsa mbërrim në pjesën e fundit të këtij psalmi, ne përballemi sërish me kohën e shqetësimeve që do të vi për Izraelin në të ardhmen. Lexojmë vargjet 15 deri 17. Sytë e mi drejtohen vazhdimisht tek Zoti, sepse ai do të më nxjerr këmbët nga rrjeta. Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, sepse jam vetëm dhe i dëshpëruar. Ankthet e zemrës sime janë shtuar, më çliro nga fatkeqësitë mia. Çfarë lutje mrekullueshme që do të jetë kjo për mbetjen besnike të Izraelit gjatë kohës së mundimit që do të vijë. Kjo është një lutje e mirë për mua dhe ty, kur kalojmë kohë të vështirë. Lexojmë poshtë në vargun e 18. Shiko pikëllimin tim dhe ankthin tim, dhe fali të gjitha mëkatet e mia. Në kohë të vështirë, ne jemi më të prirur për të rrëfyer mëkatet tona. Lexojmë vargjet 19 deri 22. Kqyr armiqtë e mi, sepse janë të shumtë dhe më urrejnë me një urrejtje plot dhunë. Ruaje jetën time dhe më çliro. Bëj që të mos jemi përshtjelluar, sepse unë po gjej stret tek ti. Pastërtia dhe ndershmëria më mbrofshin, sepse unë shpresoj tek ti. O Perëndi, liroje Izraelin nga të gjitha mundimet e ti. Kjo lutje e lavdishme është kryesisht për kombin e Izraelit dhe për ditët e mundimeve që do të vinë mbi tokë. Të gjithë ne, bitë e Perëndis, kemi mundime gjatë jetës sonë. Kjo është një lutje për ne. O Zot, na çliro nga të gjitha mundimet tona. Vite më parë, një djak në një kishë u ngrit dhe dha një dëshmi në lidhje me një varg të shkrimit që kishte mjaft kuptim për të. Ai tha se vargu ishte: gjithçka do të kaloj. Të gjithë vështruan të habitur, kështu që predikuesi i tha atij: si ka mundësi që ky varg ka kaq shumë kuptim për ty? Djaku u përgjigj: e po sa herë që ndodhem në mes të problemeve, unë marr Biblën time dhe lexoj. Gjithçka do të kaloj. Dhe falenderoj Zotin që problemet e mia do të kalojnë dhe nuk do të qëndrojnë. Ky ndoshta mund të mos jetë interpretimi i duhur i atyre fjalëve, por shpreh të vërtetën e shkrimit dhe është saktësisht ajo çfarë thot Psalmi 25. O Perëndi, liroje Izraelin nga të gjitha mundimet e ti. Jam i sigur që mund ta shihni fare qartë që interpretimi i parë është për kombin e Izraelit, por ne mund ta bëjmë këtë lutje edhe për veten tonë. Këtu kemi mbyllur studimin e kapitullit të 25 dhe tani do të nisim së bashku Psalmin 26. Lutje në bazë të drejtësisë personale. Në Psalmin 25, Davidi rrëfeu mëkatet e tij dhe meqense ra fjala, Davidi ishte një mëkatar i madh. Por në këtë psalm, Davidi flet për drejtësinë e tij. Nuk e di për ju, por un kam një drejtësi të përsosur. Kjo në fakt nuk është drejtësia ime. Letra e parë e Korintasve, kapitulli 1 dhe vargu i 30, na tregon: por prej ti, ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Ai është bërë për mua drejtësi dhe shpengim. Unë qëndroj plot dhe i pranuar tek ai. Kjo është ajo çfarë do të thotë të lutesh në emrin e ti. Do të thotë të prezantosh veprën e ti, meritën e ti dhe atë se kush ai është në kërkesat tona. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në Psalmin 26. Sigurom drejtësi, o Zot, sepse kam ecur në ndeshmërinë time dhe kam pasur besim tek Zoti pa u lëkundur. Më heto, o Zot, dhe më vër në provë. Pastro me zjarr trurin dhe zemrën time. Ky është një psalm i mrekullueshëm që flet për ecjen e Davidit. Davidi kreu një mëkat të madh, por ai nuk vazhdoi të jetonte në mëkat. Atë çfarë Davidi bëri një herë, mbretërit e Babilonisë bënin ditë për ditë. Mëkati i Davidit qëndronte si një copë thëngjill tek njeriu prej bore, sepse gjithë pjesa tjetër e jetës së Davidit ishte një shembull i perëndishmërisë. Ai u bë si etalon për mbretërit që e pasuan atë. Çdo mbret gjykohej nëse ai kishte ecur apo jo në hapat e atit të tij, Davidit. Nëse ai kishte ndjekur shembullin e Davidit, ai pranohej dhe shpallej një mbret i mirë. Ky psalm na kujton psalmin e parë. Vini re se çfarë thuhet. Sigurom drejtësi, o Zot, sepse kam ecur në ndershmërinë time dhe kam pasur besim tek Zoti pa u lëkundur. Vetëm për shkak të besimit të tij tek Zoti, Davidi nuk rrëshqiti. Jo për shkak se ai ishte i fortë. Ai e dinte që nuk ishte, por e dinte se kur i besonte Zotit, ai do ta mbështeste. lexojmë vargun e 3 deri në vargun e 5. Sepse mirësia jote më rri përpara syve dhe un po eci në vërtetësinë tënde. Nuk ulem me njerëz gënjeshtar dhe nuk shoqërohem me njerëz hipokrit. Un urrej tubimin e njerëzve të këqij dhe nuk bashkohem me të pabesët. Ky psalm është i ngjashëm me psalmin 1 në përmbajtje. Davidi thotë, un kam ecur në të vërtetën tënde. Kjo është një deklaratë pohuese. Psalmi 1 prezanton anën negative. Lumjeriu që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve. Matej Davidi shpall se ai nuk u shoqëruar me njerëz gënjeshtar dhe as me njerëz hipokrit. Davidi nuk është bashkuar me njerëzit e këqij. Ashtu siç e thot dhe Psalmi 1, lumjeriu që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit. Lexojmë më poshtë vargun e 6. Unë i laj duart e mia në çiltërsi dhe i shkoj rrotull altarit tënd, o Zot. Besimi i një njeriu duhet të mbështetet nga një jetë e mirë. Sa i rëndësishëm është ky psalm. Ndoshta arsyeja pse ky seksion psalmesh që po studiojmë nuk është shumë i njohur, është për shkak se këto psalme thekson një jetë që kënaq Zotin. Lexojmë vargun e 12. Këmba ime është e qëndrueshme në vend të shenjtë. Në kuvende unë do të bekoj Zotin. Këmba ime është e qëndrueshme në vend të shenjtë. Kjo do të thotë që ai ka këmbët e sigurta. Ai është i themeluar në shkëmbin. Vendi i sheshtë i referohet kësaj. Kur ndodhesh në anë të një kodre të rrëshqitshme, ti je i prirur për të rënë. Shumë të krishterë ndodhen në këtë pozitë sot. Ata po luajnë me të keqen. Ata janë afruar shumë asaj. Kjo më kujton atë djalin e vogël në dollapin e ushqimeve. Nëna e tij dëgjoi një zhurmë në kuzhinë dhe pyeti: "Bir, ku je?" Djali u përgjigj: "Un jam në kuzhinë." Nëna vazhdoi: "Çfarë po bën?" Ai tha: "Po luftoj tundimin." Ky nuk ishte vendi i dur ku Willy duhet të luftonte tundimin. Shumë të krishterë sot flirtojnë me mëkatin. Para disa kohësh mora një letër nga një dëgjuesja jon, që kërkonte një këshill. Ajo shkruante se si i kishte vdekur i shoqi dhe shoku i ngushtë i bashkëshortit të saj, po merrej me pronat e tij. Ishte nevojshme që ajo të takohej shpesh me të dhe pa kaluar shumë kohë, afërsia midis tyre filloi të ndikonte dhe ata filluan të kujdeseshin për njëri tjetrin. Ajo ndjehej në siklet në këtë situatë dhe më kërkoi se çfarë duhet të bënte. Në përgjigjen time ndaj saj i shkrova: "Ti ndodhesh në një ndërtesë që ka filluar të digjet. Kërce më një herë jashtë saj sa më shpejt të mundesh." E këshillova atë të largohej nga qyteti dhe të vendosej diku tjetër. Më vonë mora një letër tjetër prej saj ku shkruante se pas disa javësh arsyetimi ajo kishte ndjekur këshillën time dhe se ishte zhvendosur në një qytet tjetër. Duke e kuptuar se çfarë mund ta kishte gjetur, ajo shkruante: "E di që do të kisha rënë nëse do të kisha qëndruar atje. Miqtë mi, është mirë që t'i keni këmbët tuaja në tokë të shenjtë. Ku po qëndroni sot?" Arsyeja pse shumë vet bien është për shkak se ata luftojnë me tundimin në kuzhinë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij emisioni. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të nisim studimin ton në Psalmin 27. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.